Pag-apaw ng suporta para sa mga leader na nangako na baguhin ng umiiral na kalagayan o status quo ang pinakamahalagang tema ng taong 2016. Sinimula nito ng United Kingdom sa kanilang pagboto na kumala sa European Union sa isang nakakagulat na resulta ng referendum. Nagbitiw si David Cameron bilang punong ministro saglit lamang matapos ito.
The British people have made a very clear decision to take a different path. And as such, I think the country requires fresh leadership to take it in this direction. I will do everything I can as Prime Minister to steady the ship over the coming weeks and months.
Samantala, habang nangangampanya bilang nominado ng Partido Republican sa pagkapangulo, si Donald Trump ay nagbabala ng katulad na kaganapan sa halalan sa Estados Unidos.
This is going to be Brexit plus, Brexit plus.
Hindi naisip ng maraming komentarista sa politika, mga media at mga politiko na ang lapitin ng kontrobersiya na kilalang negosyante ay maaaring manalo. Sa isa sa tatlong debate na ipinalabas ng live sa telebisyon, pinintasan ng nominado ng Demokratiko na si Hillary Clinton ang relasyon ni Trump sa mga kababaihan.
This is a man who has called women pigs, slobs, and dogs, and someone who has said pregnancy is an inconvenience to employers.
Ngunit walang pagdududa, matapos makuha ang mga boto sa ilang mahalagang estado, si Ginoong Trump ay nanalo at nagsalita sa harap ng kanyang mga taga-suporta sa isang pagtitipon sa New York City.
We're going to get to work immediately for the American people. And we're going to be doing a job that hopefully you will be so proud of your president. You'll be so proud.
At may iba pang mga pagkabalisa sa politika sa iba pang panig ng mundo. Ang unang babaeng pangulo ng Brazil, Dilma Rousseff, ay pinatalsik ng Senado ng bansa mula sa kanyang tungkulin matapos ang isang nakakapagod na impeachment trial. Si Dilma Rousseff ay nanatiling matigas matapos ang pagsisiyasat, ipinahayag ang kanyang kawalang kasalanan noong buwan ng Agosto.
Venho para olhar diretamente nos olhos.
I am going to look directly in the eyes of your excellences. I will say with the serenity of someone who has nothing to hide that I haven't committed any crime against the budget and these accusations are unfair.
Dito sa Australia, ang walong linggong kampanyahan para sa eleksyon ay inilarawan bilang pinakanakakainip sa ala-ala ng mga nabubuhay. Ang double dissolution na halalan ni Malcolm Turnbull na inaasahan na magpapatibay ng representasyon ng kanyang pamahalaan sa parlamento ay nag-backfire o bumalik sa kanya kung saan ang koalisyon ay bahagya ng nakabuo ng isang minoridad na pamahalaan. Sa pakiramdam ng punong ministro, walang kasalanan ang kanyang kampanya.
The Labor Party ran some of the most systematic, well-funded lies ever penned in Australia.
Sa ibayong dagat, nagpatuloy ang mga akto ng terorismo na baguhin ang mga buhay ng mga inosenteng tao sa taong 2016. Ang mga kalalakihan na armado ng mga atomikong armas at mga sinturon na puno ng eksplosibo ay nagsagawa ng isang kahindik-hindik na pag-atake sa Atatürk Airport sa Istanbul noong buwan ng Hunyo. Inilarawan ng isang nakasaksi ang pangyayari.
When I was in there, people were shooting on one side and we all ran the other way. And then the bombs went off and people started running the other way and there's more shooting.
Mga eksenang nakakatakot ay nangyari sa Nice noong Bastille Day nang 84 na katao ay inararo ng isang truck habang nanonood ng fireworks display. Inilarawan ito ng punong ministro ng Pransya, Manuel Valls, bilang isang pag-atake ng terorista.
We are at war. Terrorists are at war against us and their goal is fear and panic.
At sa Orlando, isang pamamaril sa isang nightclub ay pumatay sa 49 na katao na agad na nagtulak ng mga panawagan para sa paglimita ng pagbili ng mga baril sa US. Samantala,
the smash hit mobile game app Pokemon Go has only been out for a few days, but it's already got millions following their smartphones to the most random places.
Ang mobile phone app na Pokemon Go ay inilabas sa publiko noong buwan ng Hulyo. Mula noon, bumaba ang popularidad nito mula sa pinakamataas na 27 milyong download bawat araw ay naging 700,000. At ang mga nilalang ng mundo ay tumingala sa kalangitan upang panoorin ang supermoon. Ipinaliwanag ng profesor sa astrophysics, Tom Marsh, ang phenomenon na ito sa BBC.
The next one is 2034, and the previous time it was very close was 1948, so it's not very common, but it's the coincidence of the close approach and the full moon that distinguishes this one.
Sa palakasan, natupad ng Rio ang pagiging punong abala nito para sa 31st Olympiad sa kabila ng mga pangamba tungkol sa pagkalat ng virus na Zika na dala ng lamok. At nakuha ng Chicago Cubs ang Baseball World Series sa unang pagkakataon sa loob ng 108 taon na ipinagdiwang ng mga tagahanga mula sa buong mundo. Samantala, ang mga natural na sakuna ay nanalasa naman sa kabuuan ng taon. Nayanig ng mga lindol ang mga bayan at maliliit na lugar sa sentrong Italia kung saan 300 katao ang napatay sa isang lindol noong Agosto. Lubos na winasak ng Cyclone Winston ang kabuuang mga nayon sa maraming malalayong isla sa Fiji noong Marso, pumatay sa 40 katao. Natigil naman ang mga pagbiyahe sa United Kingdom dahil sa walang tigil na ulan at mga pagbaha at nasa 5 katao ang patay nang tumaas ang tubig sa Alemanya at Pransya noong Hunyo. Habang sa Pilipinas, buwan ng Agosto, hindi bababa sa 14 katao ang patay dahil sa matinding pag-ulan at pagbaha dulot ng habagat.
Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to.
Sa mundo naman ng sining, ang kilalang Amerikanong songwriter Bob Dylan ay ginawaran ng Nobel Prize for Literature. Siya ang unang songwriter na makatanggap ng gawad na ito. Ang hindi inaasang pagpili sa kanya ay nagkaroon ng ilang puna, ngunit sinabi ng Swedish Academy, ang 75 taong gulang ay napili para sa gawad dahil sa kanya mga malatulang mga ekspresyon. Ipinaliwanag ng Permanent Secretary ni si Sarah Danius ang desisyon.
He is a great poet. He is a great poet in the English-speaking tradition. And he is a wonderful sampler, a very original sampler.
Sa taong 2016, maraming musikero, mga aktor at manunulat ang pumanaw. Ang alamat sa musika na si David Bowie, pati si George Michael at icon na si Prince ay pumanaw. Ganon din ang aktor na si Alan Rickman, nakilala sa kanyang papel sa Harry Potter kasama ang orihinal na Willy Wonka at aktor na Gene Wilder. At bago matapos ang taong 2016, pumanaw din ang aktres na nakilala sa pagganap sa Star Wars bilang Princess Leia na si Carrie Fisher na sinundan ng pagkamatay ng kanyang ina ang bituin ng Hollywood na si Debbie Reynolds. Ang sumulat ng librong How to Kill a Mockingbird na si Harper Lee ay pumanaw matapos makapagbenta ng milyong-milyong kopya ng kanyang unang nobela.
Hallelujah.
At noong Nobyembre, ang singer-songwriter Leonard Cohen ay pumanaw. Nagpatuloy naman na sirain ng digmaan ang Iraq at Syria kung saan daan-daang libo ang napapatay at nawawala ng tirahan. Buwan ng Desyembre, ang huling labanan sa Aleppo ay umakit ng pandaigdigang pagtuliksa. Inilabas ng ambassador ng US para sa United Nations, Samantha Power, ang kanyang galit at hindi paniniwala sa mga bansa na pumayag na mangyari ang paghirap ng marami.
Aleppo will join the ranks of those events in world history that define modern evil, that stain our conscience decades later. Halabja, Rwanda, Srebrenica, and now Aleppo.